برنامه هفتانی جیان لفرهنگ دا همو روژانی که یک شمان للاین بلنسال حوا آماده و پیش کش دقید.
خوشویستانم امکاتت هم باش خوشاتنو با برنامه چینوی جیان لفرهنگ دا. پی موهان نیه هیچ تک با هنرمندو نو سر لو خوشتر بیه بر همکانیان لبرچاوی خلق دابنو دور بدور سر انجدان و رامانی خلق برامبر بر همکانیان ببینن. تمنی هنری بس نیه تا بگوتره هنرمنده چی دهنر و نخوازه یعن بلی از مونی دهن سالی هی لکارکی ده بلکو اوی گرنگه اوی که لحزری خونر و بینر ده دمینه توا قولایی سرنجدان و خوننوکانی بینره با برهمه هنری و فرهنگی کن. شوان کمال هنرمندی پیکرتاش یکی که لو هنرمندانی برهمکانی لجماره ولاتی اوروپا دادن رینو وک کاری بالای هنری سیر دکرین. کارامایی شوان کمان لم هنر سیر رهندیه دا اویه همیشه بایخی داوه بپیک و گریدانی هنرکی بداهنانوه. آلم سر وقته دا که پیکرسازی بو تا پیامی چی تواو جاواز لوی هر تنها وک پیامی چی آینی یان میجوی سیر بکریه. شوان کمال به هر کرسته کار هنریکانی برجسته بکا دتوانه و حال بینری بکا بسرسامیه چی قول و لیبروانو او پیکره به آسانی بکویت دیالوگ لگل هزری بینرانی دا. خوشویستانم هنرمندی پیکرتاش شوان کمال میوانی برنامه جیان لفرهنگ دایا که شوان سرتا زور سپاس دکم با آماده بونت.
زور سپاس که اگر اینجا
که شوان بالا پرسیاری که دست پیب که این سبارت به پیامی هنری آیا لهنری پیکر تاشوی ده دکره بلین هر پیکری لپیکرکان پیامی چی تایبتی هی با بینری خوی بونمونه شوان کمال کاتی که پیکری لم سال ده دروز دکا ببراور لگل پیکری چی دو سال لمو بریده اکره بلین دو پیامی جیوازی هی یا خود چه پیامی چی هی با بینرانی خوی بگینید
به تأکید جوازی ابید یعنی کات زود دوری هی گورین پیامکان یعنی تو پیکری که دروس یکی چی پیامیشی ها بو لو پیش ایتا چی پیامیشی هی بس یعنی عادتا پیکر و هنر یعنی پیامکی جوانیه گندنی جوانی او کاتا اگر ما بسته کشی لپشتو بید ایتا او ما بسته اگر سیاسی به کمالیاتی بید او که تا او ایشش او مبسته شیطیار رنگیت او بس مبسته سرچه که هنر لپیش جوانیه
تنها جوانیه که ادی وکو پیامی چی کمالیاتی بونمونه من لگل او دام که لپیکر دا بتایبتی نتوان رید یعنی کمال پیام به اکو بنیر بلام هر پیکر اکره بلین پیامی چی تایبتی خویی هی بیجگل جوانیه که یا استاتیکای کار هنریه که
بله بتاچید پیکر پیامی خویی هی بزوی ایتر او پیکر چون معالجه اکرید بچشه و یک دروس اکرید چون که براسی لدروس کردنی پیکر اکبر مسئله تکنیکی زور مهمه چون که او خوش باسی کرد اما بینینه که سیره هندیه یعنی معالجاتی تکنیکی زور اوید لبرو پیکر جواز او بینه کشان بینه کشان تا حد یک اتوانریت با آسانی زیادتر او که بلان پیکر بیزگر لوی که هنر و پیامشی هیه او رچاوی لاین تکنیکی کانیشی بکرید
گرفت چیه لبردم رچاو کردنی لاین تکنیکی کانا
یعنی بون مونه ایسا تو وینه یک اکیشی وینه که اتوانی با لسر کاغذ بید لسر لوحه چی جانفاز بید ببوی ایکی بلام که تو پیکری دروسه که بیزگر لوی که او کاری چی هنری و پیامد لیه او کات معالجاتی فنی زور اوید یعنی پیکر بون مونه ابید بی لوکی تو قلبی بوکی انجا او قلبانه ابید بی لوکی تو بچه ماده گای ارزی دیسا بون مونه عادتا پیکر زور بی پیکر اکان لبرونز دار ارزی یعنی او عملیتی چیزو معقد و درشخایه نه یعنی بون مونه لهنری بینه کشان یعنی لهنر کنید توشی او مشاکلانه نبید بلام لهنری پیکر سازی ها بیزگر لو پیام هنری و اوی که ایشه که جوان بید بيد لاني تكنيكي زرته وبكري برانسي يعني من او فتريك لاوروبا يعني لولا انا ذوق ومعنى
كاك شو ان وك خوش دسا ماجو بيكل او ماويك لاوروبا بو زياتر لم مساله تكنيكي انا دا قلب ويتو بتعبتي بو هنري بيكر تاشي اي لا هريمي كردستان كاتي او كاتي لا كردستان دا بو تش تك ابو كجياواز بيه لما يعني بمعنی اون معنی مادمه چی هنره که یک هنره که وقت خالی جواز هیا وقت چون خالی هاو بشیش هیا اکره با کرتی پیمان بلی خال هاو بشو خال جواز کن چین؟
خال هاو بشکانی اوه که تو هنره یعنی لأوروپا بی و لکردستان بی هنره او درستی اکی تو ایتراچاوی اوهی که باس من که پیام اکی جوانی اکی بلام او خال جوازی که هیا لای خوکومن براسی لای خوکومن شوین یگنیه که تایبت من به هنری پیکر سازی با نمونه کارگه یک معنیه با اوی که او کارگه تایبت من به دروس کردنی با نمونه که هنرمند پیکر دروسته که خوی نتوانه او همو قالب کاد لبرونز دای برازش که او کمال تکنیکی معقده ابی شوین یک هبه ابی ورشه یک هبه کارگه یک هبه مشکلی خومن لکردستان اوه که او معنیه
لالمانیا چون بو بوتو بتایبتی او ماوی که لالمانیا دجیه بونی او کارگه که ایش تیاد داده که اما چند گرنگ بو بوتو بو برو پیوش بردینی تو
براسی من ماوی 20 سال لالمانیا ایشم کرد لو کارگه طبعا کارگه ایچی زور مشهور لعالمه ایشکانی لهمو جهانه دان راو ماوی او 20 سال من لیویلی پشترای بشی هنری و تکنیشی بوم يعني او شتانيك اللي المانيا بيني مفيري بوم لعراق هنم بيستبو يعني امزانيك برونزي هذا شويشي نظرية واني علي برونزي وايلي بس نم ازاني او همو بردكاري هي لإيشي بيكراتو اتواني بون منا قالب للم دروس كي اتواني قالب لسليكون دروس كي اتواني او بيكرا لموم دابر يعني بيكي بموم دايبرج او تكتياني براسي لايخو من بشويشي نظرية هو كمان لايخو من پیمانگای هنر جوانکانم تاو کرد بش یعنی بشی پیکر سازی یکم بوم لسر آسی کردستان او کاته بس پیمانگای اگه بوله کردستانه
وای
او دوائی لبغا چوم اکادمی بغا لیوش هر یکم بوم یعنی لگه او همو پروفیسور گوریی که برا سکات خود اتیانو لیوش هر یکم بوم بس کومل اشد هبو که هات ما المانیا انده سانیم اوشتانه هی لپیکر سازی او یعنی ابیت قربونوی کی زوری تیاب که انجا شدیش نیه هنرمنده که خوی یعنی زد هنرمنده که خوی فیای او هموشته نکه بید لیره خلچی تایبت من دیان هیا بونمونه خلچان هیا تایبت من خینیتی چون قالب درست کرد خینیتی بونمونه چون برون دابرج و معالجه کرد یعنی زد لیره پیکر ساز پیکرکه درست کرد و اینه بو او معملانه ایتر حقی هیچی نیه
باشه که شوان او دامزراو کارگیی که جناب دامازجایی پیده که کار کردن هنری که تیاید چونه پروژه کن چون دست پیده کن هر اوه بطنی هر پیکرتاش که ده چه بابلی پیکرکی خوی ده باوت ایتر اوان ایشکانی تری با تاوده کن یا چون
بله خوی عادتن اوه پیکرستازه که بون مون ایششی کردوه ایشکا ماکیتی بوه که یعنی پیکرک بپچوکی
بله
اند اینه بو اوک کارگیا ایتر لگل بتاچی لگل خوانی کارگی که ایبرن و لساسی عرقی چون درست بوده یعنی کارتکی لکه اطابش گرد و میمه ایتر او معمله حالا سه بون مناگر ایشکا پچوک بید و داره به گوره کرده تم لالمانیا یعنی او ایشانی که هاو بو کارگیا من ایشکانم بو گوره اکردن
بله
يعني بيك سازك اخويا هذا بعد زار بون من ماني جارك اسير يشكر يعني او معلوماتي منها بو اي جنيبو يعني بيك سازك جنيبو لبل من شوك هنري بيك سازي شن بخوين خين بو فزو اخوت زاني كي مين ملاتان براسي بيس ما بيش كدنا يعني بيك ساز هنر من جبه پاره پاره كواني بو جيو جياني بله من بجيو جياني براسي لو كارگاد وزيو هم او بو بجای جیانی خوشم دادینه کرد
و هم ایشه هنری کشتا
کرد یعنی براسی اشنا بوم به هنری جیانی اما سر رای اوز کومل کاری میجوی هات که او کارانه که لالمانیا کردم تقریبی هش کاری میجوی لالمانیا دان را او انا ایشی خومن یعنی این کسی تر نیا
من امیلی را یکشتم بو روم که تو او پیکرانی که لکارگکانا تواو دکرین و کو جناب دست پیش تو زگوت بابل نمونه چی پچوچی پیکرکی دینه هنرمند پیکر تاشکا دوی اول لای اول کارگا کدا بلین قلب گورکی بو دروز دکراو بو قباری که پیویست دا بندره دادن را اما کاری هنرمند یک بطنیا یا خو کاری هاو بشی کمال هنرمند ببجداری تو هاو کارکانی تریش لو کارگه دا امیل نمتی بگم کامه انا زیاتر
ادانی چونه ای کار کنن بونو من لو کارگه سی نفر ایشی لیا کار
بله
بونو من اوانی تر بیدیت گلن من اوانی تر هنر یا نخوینو یعنی نزانون یعنی شرزاییان لهنر نیا بس شرزاییان للاینی تکنیکه
بله
ازان چون قالب کن، ازان چون دای برژن بشوی که زودوان، ازان چون منتاجی بکن، لو شونی که دا اندره منتاجی که باهم لعن هنری شارزایان نبو، بز من لپسای هنریش بوم، یعنی لعن هنری کن بز من ام کرد، یعنی و بکردگی خوان بلی من مشکی کاغه کرد و آنی در عضلات بوم.
بلام نوی هنری بو او پیکره، بو کم تنده چه، بو تو یا بو خوانی پیکره که؟
او یعنی او با رون کردنویک بین او ایشانی که اهاتن بونمونه هنرمند ایشکه اهینت لو کارگه که بود روسته که نوانه او تنیا بس مموری او کارگه او نای هنرمنده که لیه انفرید
بس
من وکو لو پیش باسم کرد که کومال ایشی پروژه هات اوانه هینی خوم بون یعنی نای خوم با حتی نای خوشم با کردی لسن نسی اوانی که لالمانیا دان راون
یعنی کارگاه لیره دا مافی دستکاری کردنی و اینیه تو بیروکه یک تیر با کارگاه وکو شوان کمال او بیروکه پیشکش دکه یعنی نمونه او پیکری که حتی وکو پروژه که دیخی تا بردم کارگاه که بلا هم کارگاه که مافی او اینیه دستکاری بکه بیگوره لویش دا هر خود دکه بر پرسیاری یکم با دروس کردنی اما گرنگه ازانی یعنی بله
من لی یعنی او ایشانی خوم کردم ما ایت خوم بر پخشار بودم چون خوشم لیش میکرد انجام من جگی خوم ها بود یعنی اتالیکی تایبتم ها بود من لکاتی دوام آبون منات مثلا ساعتی ایش میکرد لوا پارم پیا کرد بعد دوای امام او روز عشیج امام او باو بود ایشی خوم بود یعنی ایشکانی خوم لوا اتالیا کرد او اتالیا جات سر بود جگی بود یعنی من جو کوهنر من دکانی تر اگر ایش ما باه لوا امکز بذار کاتا موری کارگاکو او کاتنای خوم لسنن
کارگ شوانه گریار متیم به امه جماره که تبینیو هر و پرسیار من بواتو لسر ام برنامه که تایبد لگل جناب تای حزدکم لسرنجو تبینیه چی نوسر و شاعری گوره من کجال احمد و دست بیبکم سرتا کجال خانم دنوسید سلاوم بو میوانکت و پیموه بابتی چی گرنگ دست خوش ببوچونی من گورترین واتا ببوچونی کجال خانم گورترین جیوازی پیکرسازی لکوملگی کردیو جیانی دروده اویا پیکرتاش لروجاوا آزاد تره هر هیچ نبیه کارکانی للاین دستی نادیاره و ناشکن رین یان ببیه خواستی هنرمندکا لانابرین لهمو امانش گرنگتر اویا جیانیان به هوی کارکانیان و ناکویتا مترسیه و چشتی کتیه با کجال خان میبولی؟
دوست خواستی کجال خان مکم براسی اقصه راسته یعنی لیره هنرمند آزاد و اتوانیت او ایشانی که ایو بیکات بلام یک شده لبیری نکین یعنی لیرس هنر ببراستی سیاستی کلتوری هم هیا یعنی تو نتوانی هلا خود رو بسی ایشی بکی دول اصلا جازه دایی بینید یعنی لیرس داموندازگای طایبتی هم هیا بون منو ایشانی که دا انره لیجنه بود دا انره لبلدی و حالی اصنین انجا یعنی همو ایشی نتوانی دا بینید مالا هم تو هنر من یعنی براستی پیکرساز لیره ایشی خوی اکاد اچه معرض اکاد توانی لوانی لنو معرض اکاد لبلدی و یعنی جهت یک ایشی چی بدل ببلی او ایشا معنی که گوره یکینو لشوین دا انرد بلان بداخل ولی خو من پیکر سازەکانی یعنی بەڕاستی معرض شود معرض ناکەن و یعنی ئیشەکانی پشان نهان ئیشی پچوب ناکەن یعنی تەنیا یعنی پیکر دروست کن بە گەورەیی و لە شوێنێکی گشتیار دابنرێت بەڵام ئەوەش ناکرێت یعنی بەڕاستی پێویستی بە دام و دەستگاه هەیە دا من دایمە باسی ئەوم کردووە گرفتی گەورەی ئێمە لە کوردستان ئەوەیە دام و دەستگای هونەریمان نییە
هونەری بله هونەری پیکەتاشی ئەمە چەندێک پەیوەندی هەیە بە ڕەهەندی ڕۆشنبیریەوە بە ڕای تۆ کاکەشوان تا چ ئەندازەیەکیش کاریگەری دەبێ بەسەر ئەم هونەرەوە
بە تەأکید یعنی تۆ پێت نەچێت لایەنی ڕۆشنبیری ئەو کۆمەڵگایە لایەنی ڕۆشنبیری ئەو هونەرمەندە یعنی تاثیری هەیە بۆ ئەو پەیکەری دروستێکە یان ئەو ئیشە هونەری کە دروستیەکە یعنی بەڕاستی لێرە یعنی ئیشەکانیان زۆر جیاوازە یعنی بۆ نمونە قوتابخانەی جیاوازیان هەیە لە هونەرە ئوسلوبی جیاوازیان هەیە لە هونەرە کۆمەڵی ئیشی جیاواز داهێنرێت یعنی شەرت نییە تۆ ئیشەکان بەس پەیکەری دەموچاو بێ و پەیکەری خەڵکێ بێ کە لە ژیانە نەما بێ یعنی لێرە بۆ نمونە ئیش داهێنرێت ئیشی ئەبستراکت داهێنرێت ئیشی حەدیث یعنی شتی زۆر تازەگەری داهێنرێت لای خۆمان بەڕاستی یعنی هێشتا نەگەیشتوونێتە ئەو مەرحەلەی کە پەیکەر بگاتە ئەو مستەوایە لای خۆمان ئەگەر تێبینی بکەیت زیاتر هەر پەیکەری دەموچاو یعنی پەیکەری شەخسیاتە
یعنی
ئەنجا من یعنی بەڕاستی من هینج ناکەم یعنی هونەرمەندەکانی ئێش پێویستیان بەوەیە ئیش کەن پێویستیان بەوەیە پارە پیا پێویستیان بەوەیە بژی
یعنی
هەر ئەوە هەیە
زۆر ڕاستە
ئەلتەرناتیڤی تریان نییە لەوێ
کاگ شوان بەڕای تۆ ئاین چەند ڕۆڵی هەبووە لە مەسەلەی برەودان بە تایبەتی بەم هونەرە هونەری پێکەسازی
بە تەچیت تۆ کاک بڵێن ئەگەر لە ئەوروپایە سەیری بکەیت بۆ نمونە قۆناغەکانی هونەر هەتاکو سەدەی بیستەمیش یعنی مەسەلەی ئاین زۆر ڕەنیاوەتەوە لە ئیشەکانیانە یعنی ئەتوانی بڵێ زۆربەی ئیشەکانیان ئاینی بووە بۆ نمونە لە سەدەی ڕێنیسانس مایکلنجیلۆ ئەگەر سەیری ئیشەکانی بکەیت هەمووی ئاینیە یعنی ئەو کاتە بۆ نمونە دەسەڵات لە کەکەنیسەوە بووە بە تەچیت یعنی ئیشەکانیان زۆربەی ئاینی بووە ئەنجا ئەو ئیشانی کە کراوە دەسەڵاتی ئەو کاتە یعنی من ویستم ئەوەش بڵێم گرفتێکی تری پەیکەر ئەوەیە کە بەسراوەتەوە بە دەسەڵاتەوە ئێستا زۆر کەس هەیە لە باشە تۆ بۆ ڕەخناگری لە دەسەڵات یان ئەملا ئەولا تۆ ئیشی خۆ بکە ئەوە بەت وانیە یعنی هەر لە کۆنەوە لە مێژووە یعنی ئەوە هات تۆ تا ئێستاش هەر وایە پەیکەر دروستکردن پتەی و نەتێ پەیوەندیەکی بە دەسەڵاتەوە هەیە لەم وڵاتانەش هەر وایە یعنی تۆ ئیشێک ئەکەی هەتا پرس بە بەلەدێ نەکەی بەلەدێ ڕێگۆکێنە یان سپۆنسەر نەکرێ ئەوشە ناتوانی هەر لە خۆتۆ دابنی لە کوردستانیش بە هەمان شێوە
تۆ
ناتوانی پی پەیکەری دروست کەی لەسەر دادە لە خۆتۆ دابنی یعنی پێویستی بە کۆمەڵێک ئەوە هەیە کە بتوانیت ڕەزامەندی وەربگریت تا ئەو پەیکەرە دابنرێت
دابنێ ئەمە لەسەر مەسەلەی ئاین و جەناب داماژۆ بەسەردەمی
ڕەنەسانس باسم کرد یعنی خۆی هەبوو یعنی ئەو ئیشانەی کە کراوە بەڕاستی ئاین زۆر دەوری تیا هەبوو وەکوتم یعنی ئیشەکان لە کەنیسەوە زیاتر ئەوە سپۆنسەر کراوە و کراوە
بڵێ بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە بۆچی جیاوازی لە نێوان ئاینێک بۆ ئاینێکی تر هەیە ئاینێکیان نەک ڕێگادا بەوەی کە پەیکەر دابنرێت بەڵکو داکۆچی لە هونەر و لە ئیستاتیکای پەیکەرەکانیش دەکا لە کاتێکە بۆ نمونە لە کۆمەڵگەی کوردیدا بە ناوی ئاینەوە پەیکەر دەشکێنرێ
ئەوەیە یعنی ئەوەینی بە شێوەیەکی کورد ئەوە بکەین بەپەڕاستی هونەر لە ئاینی ئیسلامە ئەتوانی بڵێ قەدەغەیە یعنی مەگەر کۆمەڵێشتی کەم هەبوو بێت زۆر گرنگیان پیاوە یعنی ئەوەی کە پەیوەندی بە دروستکردن و ئەوەی لاساییکردنەوە بۆ نمونە پێی بڵێنی لەشی مرۆڤ و ئاژەڵ و ئەوانە قەدەغە بووە هەر بۆی ئەبینین لە دینی ئیسلامیە خۆشنووسی زۆر ئەوە بووە زۆر ئیتمانیان ناوە بە خۆشنووسی و بە مەسەلەی هەندەسە لە دروستکردنی مزگەوتەکانەوە ئەو شتانە یعنی زیاتر ئەو هونەری فێڕەهەندی لەبەر ئەوەی ڕێگە پێنەدراو بووە او هنره او دشه این نکدو
بله یعنی ایستش بون من اگر بچینه ناو واتیکان و دبینی یعنی او پیکرکانی مایکلانجلو و یعنکان نقشونگارکانی یعنی حتی ایستش بسرسامیه چی ازگار گوروا لیدر روان ریتو دا گوتره یعنی تنانه جاری کن لروما لواتیکان هوره کم اوی پیوتمو تی ام پیکره امنده درست که لایی که للوتی شکا بو ازانی و تم باشه بو او شکا و هی اوی که بلین پیکره چی دیاری نوتی نه هرکاتی خوی به مبس شکانو یعنی چکه امنده کاری چی نوازه بو و توانه لوانه روح بشه بریا دچمه لایی سرنجه چی برای کومالاس من که همه احمد رسول که همه لید پیکر تاشی لی کرد به پیچوانی رجاوه و تازه و کنیه در همه سعیم ما مستعی چی نو در و حلکوتو بو بلام استا کاری تازه نیه لبروشه که پیکری جوان من لحرم دا کمه بلام لولاتی چی وکو المانیا پیکر تاشی چی باش منه شوان کماله که شارکانی المانیای پر کردو لحنری دستی خوی و هنری چی جوانیش با کرتی چی با کاک حمی احمد رسول الله
زو خاصه کم کاک حم براستی یعنی قسکان جوانو راسته یعنی امه لسلیمانی لکردستان بس مرز متعبتی لسلیمانی ما مصدر حمد سعی معنی یه هنرمند چی زو گوره که ابوایا پرسورای پیبکرایا ابوایا براستی ایشی جوانی هم بایتی یعنی او پروژانه که لکردستان اکرا ابوایا هنی چی او بی کدایا ایتوانی ایشی زو جوان که بس براستی بداخ ولای خوما یعنی وکو باسم کرد دامو دزگای هنری معنی یعنی حزب زو تأثیری هی و دا صلاتی کرتو بسر او دامو دزگاینا بو هنرمندیش براستی او زحمت تو دامو دزگای اگنه به چی تو لشوینی او که بلی من پروژم هی و جواب نین و یعنی او نکن براستی بو هنرمند زو زحمت یعنی من بو یعلم لو روانگی و لای خو من زحمت ایش بکرید یعنی ایشی او بکرید که لآتی که جهانی هبه یعنی من دایمه او هنری پیکرسازی یعنی هنر بگشتی یعنی وکو آوینه گوایا رنگانه او کومالگایا یعنی تو ناکره قیرانی دارایی هبی و قیرانی سیاسی هبی لولاو پیکره اکوانی ایتالیا درست بکرید یعنی بته او نته رنگانه او کومالگایا
برای خوشویست من که داره ابو بکر اوش دنوسه سیر کولات کم خلچی بتوانای وک شوان کمال و شورج امینی لسوید و چندها پیکرسازی تری بنابانجی لجیان در نویانه بلام جی داخه که هفته پیشو لبردشی سراو با آماده بونی زوربه روشن بیران پرده لسر پیکری چی سیر حال دادریته و بوی هورای لگل کک شوان که دبی او پیکرانه لا ببرین و سزای او کسانش بدری که بجداری دکن ناشرین کردنی شاری چی وکو سلیمانیه هر به همان شو خانمی نوسر شیدر روف اویش بو من دنوسه دله البته پرسیاریه شیدر خان بدوای تبینی که داره دله شوان کمال دو سالک پیشتر لدیدار یک در دله بدست من بیواته بدست تو بی که شوان زوربی پیکرکانی سلیمانی لده بید ده پرسم شیده خانم ده پرسید استا جمان بیر کردنوی هیا دوخی استای هنری پیکرسازی لسلیمانی ده چون ده بینه برای شوان کمال که لباشوری کردستان چند پیکر یک منه لروی هنری برزی پیکرسازی و دلی پی خوش بکین و جی شانازی من بید امانه من هی یا نیمانه کاغ شوان؟
والله یکی کاغ بالا اینجا نیمانه مراسیم بده خوالم من نالیم که لیه هنرمندی باش منیه پیکر سازی زور باش منه هنرمندی زور باش منه بلام اویا لیه دامودزگایگ نیه که سرپرشتی اوشتانه بکه انزاشتی که تریش که لبیدایتی برنامه که باسم کرد
بله
یعنی تو نتوانی باسی هنری پیکر سازی بکی اگر کارگی شی تایبت منده نبه به هنری پیکر سازی
راسته
نیه لکردستان اول نیه یعنی تو کوایا بلین لشوینه که شیرینی یش یک پاقلاو درست که او زور مهم به لشیرینی پاقلاو درست که بس فرنی نبه تیست تور که تو
ماله
که نه چون تعمیب که
هنرمند و نوسەر نیاز عەبدوڵڵا لەسەر جەنابت دەنووسێت دەڵێ کاکشوان گەرمولکی هەر میلەتێکی تر بووایە دەبووە سەرچاوەیەکی ئابووری بۆ نیشتیمانەکەی بە شاکارەکانی شاری دەکردە شوێنە سەرنجڵاکێشەکانی دنیا. بەداخەوە سیاسەت و دەسەڵات بێئاگان لە سامانی مرۆیی و نیشتیمانی وڵاتێکی وەک ئەڵمانیا و سوید دەیقۆزنەوە، هەر وەک بۆ ماوە ئەسەریەکانمان لە مۆزەخانەکانی وڵاتی ئەوروپایە کورد مرۆڤەکانی دەڕوخێنێ و دروستی ناکات. هاوڕای لەگەڵ نیاز خانما.
زۆر سوپاسی نیاز خانما. بەڵێ، بەڕاستی ینی من دایمە وتوومەکاک بڵێن ینی بۆ نمونە من ئەگەر کەسێکی عەرەب بوومایە جوولەکە بوومایە هەست کەسێکی ترمە ئێستا کتێبیان لەسەر دەرەکرد کە من کەسێکم ینی من ئەمە لە مێژووی هونەری کوردیا من یەکەم کەسم توانی بێتم لە ئەوروپایە ئیش دابنیم لە شوێنی گشتی ئیش دابنیم و بە کوردی لەسەری بنووسم. ینی لە مێژووی هونەری کوردیا لە عێراقی هەشتیوان نەبووە، لە عەرەبیش نازانم، بەس من تاکیدم لە عێراق و لە کوردا هەشتیوان نەبوو، من یەکەم کەسم. بەس کە سەیرم کردو ینی ئەونەی چاڵم بوو هەڵکەنراوە، ئەونەی ویستیانە بمڕوخێنن، ئەونە هەوڵیان نایەوە کە ئەوە بکەن، ینی سوود لە بەهرەکانم، ئەو توانایی کە هەمێسا من لە ئەڵمانیا بۆچی ینی من لەبەرەوەی نەکەم من شوان کە مالم لە عێراق خۆیان لە کوردستان و هاتوو ئیشیان یاوە پێمە ئیشانم کردووە، من لە بەرتوانە هونەرەکانم ئەو ئیشانم کردووە.
برای ڕۆژنامەوان دانا هەڵەبجەیی ئەویژە لە تۆڕی کۆمەڵاتی فەیسبوک بۆی نووسیوین دەڵێ کاکدانا زۆری هەوڵداوە کە پێکەرەکەی هەڵەبجە لە لاهای کاکشوان دروستی بکات، بەڵام بەداخەوە ململانی سیاسی و تێنەگەیشتن لە هونەری پێکەرسازی من و کاکشوانیشی بێهیوا کرواتە کاکدانا و جەنابێت.
پرسیارێ
اینجا پرسیارێکی هەیە ئەگەر یارمەتیم بێت. بەڵێ، پرسیارەکەی کاک دانا ئەوەیە کاکشوان هیوات هەیە کە لە کوردستان پێکەری هونەری ئاست بەرز دابنرێ یان هەر ئەو بێسەلیقەیە بەردەوامە بێ؟ ئاخر لە هەڵەبجە لەبری پێکەری مەولەوی پێکەری نالیان داناوە کە بۆ فرۆشتن ئامادە کرا بوو و لە سەدا سەد کۆپی پێکەرەکەی حافزی شیرازیشە.
لە ڕاستیە من ینی فترەیەکی زۆر هەوڵم کاک داناش خۆی ئاگادارە ینی ئەمیز پردێکی پەیوەندی دروستکەم لە بینی ئەوروپا و کوردستان. ئەمیز ئەو تەکنیکانی فێری بووم، ئەو شتانی فێری بووم بیبەمەوە بۆ کوردستان. لە بەڕاستی هیچ یارمەتی نەدرا و ینی لە ئێستاە، لە ئێستاە زۆر بێهیوام ینی هیچ بیر لە کوردستان ناکەم. ئەوانێ فترەیەکی زۆر بیرمە کردەوە پرۆژە بکەم و پەیکەر دروست بکەم و ئەوانە هەوڵمەیە. بەس بەڕاستی ئێستا زۆر بێهیوام، هیوادارم لە داهاتووە بێهیوان نەبم و بتوان
لێوە
ئەو بەبێ دروست کردنی
ئەو کاکشوان زۆر سوپاست دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا.
سوپاس دەکەم کاک
زۆر سوپاس دەکەم.